ko'rdinglarmi ahvolni? Qanday yashaymiz bu ahvolda, sovuqda? Qanday ovqat qilib? Bolam bechora institutda 5ta jimpirlan kiyib uyda o'tiradi. Men o'zim ishlayman. Ush bolamni deb ishlayman. Bolam bir narsali bo'lsin. O'zbekistonda yashab, haqiqatda aytaman, O'zbekistonda yashab faqatgina qorningga pul topasiz xolos. Bitta uy qilolmaysiz O'zbekistonda yashab. O'g'limga bitta etik olaman desam, palon pulga olaman. Oiligim yetmaydi o'g'limga. Hatto o'zimga kiyim qilmayman. Biroq ko'rsa havas qiladigan ayol bo'lganim bilan, lekin ichim dardim ichimda. Men erim bo'lsa ekan, shatir-shatir pullarni berib o'g'limga kiyim qilsa, o'zim ham zo'r qilib kiyinib yursam. Qayda men o'zim kiyinaman? Men o'zim otta ham onami. Davlat ishi yo'q, prezidentimiz ishi yo'q xalq bilan, bolalar bilan. Bolalarim ham qaqshab, shamollab, gripp bo'lib, o'pkasi kasal bo'lib, o'pkasi o'tib shamollash, oyog'idan shamol o'tib, bolalarim ham kasal bo'lib yotsa-yu, prezidentimiz chetga gazlarni berib yuborsa, qanday bu ahvolda yashash mumkin? O'zingizni aytinglar, insof bilan. Mayli, yozda bermasin. Mana qishda berish, hatto bir qishda berish kerak gazni. Nima qilyapti davlat gazni? Shu chet Rossiyalarni ko'ryapmiz mana. Bitta ko'ynadi kiyib uyining ichida o'ynab yurish. Bizni bolalarchi? Biz bola nima qilyapti? 4-5 ta kurtkani ham kiyib o'tirishadi mana soat ovqat yeb. Shu ham hayotmi? O'lganimiz yaxshi bunaqa hayotda O'zbekiston yashagandan ko'ra o'lganimiz yaxshi ekan. Shuning uchun ham erkaklarimiz ko'p Rossiya chetellarga ketyapti. Uje O'zbekiston yashash nevozmozhno deb ketyapti. Bitta davlat ishida ishlasang ham, davlat ishida ishlaganlar mana prezident yonida yurganlar mana qasr-qasr qilib uylar qurishyapti. Biz bechora nima qilaylik? Yolg'iz onalarga qanaqa sharoit qilib bersin prezident? Prezidentimiz nahotki bizni o'ylamasa, nahotki bizga ishi bo'lmasa. Sal yolg'iz onalarga qanaqa sharoit bor? Aytinglarchi. Hech qanaqa sharoit yo'q. O'lganlik haqida aliment pul olaman davlatdan. 280 mi, 240 mi? Nima yetadi u? Bitta nonam 2 ming bo'lib tursa. Bitta uy olay desang, uy ololmasang. Uy qura desang, uy qura olmasang. Ya'ni bu bolalarning kelajagini o'ylaydi. Qaysi ahvolda bolalarning kelajagini o'ylash kerak? Bas siqilib ketib yig'lab yuboraman. Shunaqa siqilib ketaman. Shu qiyinchilik ko'rib shu o'rganib ham qolasan ekan odam. Yetar endi deb yig'lab yuboraman. Yetar endi shuncha qiynalganimiz. Qachongacha qiynalib yashaymiz deb yuboraman. Hadib. Bolalar mana qilib, odamlar mana qiynab nima kerak bor? Ozod O'zbekiston ozod nima-yu, mustaqilu. Mustaqillikni qaysi ham yo'q O'zbekistonda. Hamma yo qimmat. Bechora o'g'lim tippatinga ola olmayman. Zo'r oyligimni yetkazib olaman. Piyada bor, piyada kelam ishxonamga. Shu ekonom qil, ekonom qil. Ey, zeriktim ekonom qilib. Bolamga hech narsasiz bolalar, boshqa bolalardan kam bo'lmasin. Otasi yo'qligini bildirmay degan saring. Ana qiynagan, davlat qiynagan, qiynagan. Men xolardim. Prezidentimiz umr uzun bo'lsin, uzoq bo'lsin. Baxtimizga. Lekin xalq ham o'ylasin, sal bo'lsa ham. Bizga o'xshagan ayollarni o'ylasin. Bolalarni o'ylasin. Xudodan so'rayman. Tez 500 mingga oylik qaysi oylikka biz uy qulamiz? Qaysi oylikka biz uy olamiz? Bitta dom ham ololmaymiz, bir xonali dom ololmaymiz biz. Men Andijonda turaman domda. Muhor ko'chaning domida. Hovli bo'lsa ekan o'tin ko'mir yoqib kun kechirgan. domda yo'q, bo'lmaydi o'tin ko'mir. Ota-onam bilan turaman, akalarim bilan. O'g'lim ham maktabda o'qiydi hozir. Birinchi maktabda. To'g'ri, endi prezidentimiz ham o'zini o'ylamaydi. Lekin narxlarni oshirib yuborish noto'g'ri, lekin xohlardim O'zbekiston zayrab yashashini xohlayman. Xalqam xursand bo'lib yurishini xohlayman. Bolalarimiz uyda bitta maykada bitta turshida kiyib o'ynab yurishini xohlayman bolalarimiz. Mana qishlarda.